Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Jeg talte for ganske nylig med en ældre psykiater om udviklingen inden for psykiatriske lidelser. Og som et eksempel på, at diagnoserne breder sig, der nævnte den her psykiater ADHD. Alle drenge har det, sagde hun til mig. Netop ADHD, det er vel noget af det mest diskuterede inden for de her psykiatriske lidelser overhovedet. Vi går og snakker om det til daglig, og vi hører om nogen, hvis børn muligvis har ADHD, og vi siger lynhurtigt, nogen har nok lidt ADHD. Men i den her udsendelse skal vi jo langt videre end det der med, hvad man går og siger, og vi skal have fat i, hvad man faktisk ved. Så dertil har jeg inviteret en ekspert, som i rigtig mange år har arbejdet specifikt med ADHD, både klinisk og forskningsmæssigt. Så velkommen til dig, Per Hove Thomsen.
Tak skal du have.
Du er professor ved Institut for Klinisk Medicin, Børne- og Ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet.
Ja.
Og allerførst, så kan du simpelthen fortælle os, hvad er ADHD?
Allerførst er det ikke alle drenge har det. Og det kan vi jo komme tilbage til, hvor udbredt det er.
Ja.
Men man kan opdele problemerne sådan i tre hovedområder. Opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. Og det kan lyde lidt simpelt, men det er det ikke. For eksempel, hvis vi tænker på opmærksomhed, hvad skal vi kunne allerede fra, vi starter i børnehave og i skolen og senere hen i voksenlivet?
Ja.
Så er opmærksomhed virkelig mange ting.
Ja.
Og det er blevet sådan lidt en floskel, at børn med ADHD kan ikke koncentrere sig. Det er lidt for simplet.
Mm.
De kan faktisk godt koncentrere sig i bestemte situationer, men de har vanskeligheder ved at regulere deres opmærksomhed, vanskeligheder ved at fokusere på det relevante og lukke det irrelevante ude.
Mm-hmm.
Så det er i virkeligheden det største problem. Så er der nogen med ADHD også, som H'et jo antyder, har hyperaktivitet.
Ja, og det er så kun nogen?
Det er kun nogen. Fordi du kan også have den type, der hedder ADD, eller stille ADHD, er der også nogen, der har kaldt den, hvor det store H ikke er til stede.
Ja.
Altså, der er ingen hyperaktivitet, men der er de samme vanskeligheder med opmærksomhed og opmærksomhedsregulering. Der er også en vis grad af for meget impulsivitet. Og der kan også godt være en indre uro og spændingstilstand, men der er altså ingen synlig hyperaktivitet.
Nej.
Så der findes flere typer, ja.
Godt. Og så er det her med alle drenge har det, eller måske er det noget, som gamle psykiatere bare siger. Hvor udbredt er ADHD?
Ja, sådan de fleste undersøgelser, der findes, og de er jo ikke lavet på børn, og de viser, at der er en hyppighed fra 3-5-7%. Det kommer lidt an på, i hvilke sammenhænge man har målt det, og hvilke kriterier selvfølgelig man lægger til grund. Men der er jo enighed om kriterierne. WHO har udstukket nogle diagnostiske retningslinjer, og ifølge dem så er det altså op til 5%.
Men de er jo så også, så vidt jeg ved, hvis vi tager det her med diagnostiske kriterier, der er jo netop WHO's ICD-system.
Ja.
Så er der amerikanernes DSM-system, og ifølge deres kriterier er der langt flere.
Det er der. Altså, de har lidt, kan man sige, en lidt mere loose inklusion af, hvem de synes opfylder kriterierne. Og det er så noget med, hvor meget skal symptomerne være til stede, og hvilke sammenhænge situationer skal de udspille sig. Typisk det er rigtigt, at i amerikanske undersøgelser, der kan man godt finde en højere hyppighed.
Men hvis vi siger 3-5% af en given befolkning, hvor mange herhjemme har diagnosen?
Ja, det er jo altså det er jo steget ganske voldsomt, som du også selv sagde, så er det også noget af det, der har været meget diskuteret, fordi det i nogens øjne kan være en kontroversiel diagnose, men det er steget, og især er det steget inden for op til 2012, der er steget antallet af børn, som blev diagnostiseret, og især drenge. Senere hen er der også nu en udtalt stigning i antallet af voksne, der får diagnosen, og som først får den i voksenalderen.
Mm-hmm.
Så hvis vi kigger på drenge, så er det sådan et sted omkring 3,5%, altså drenge i skolealderen.
Som også har diagnosen.
Som får diagnosen.
Det er jo, altså, ja, det er jo pænt mange, må man sige.
Men det er jo ikke for mange, kan man så sige, hvis man ud fra befolkningsundersøgelser forventer, at der skal være 3-5%.
Men så lad os faktisk gå ind i det her med igen. Altså, vi snakker om nogle diagnoser, der bygger på nogle kriterier. Og altså, lad os få på plads, hvad er det for nogle kriterier? Altså, fordi det er jo nogle symptomer, man skal bedømme og kigge på. Der er jo ikke noget at gå ind og måle på i blodet, se på i hjernen. Altså, hvordan bedømmer man? Hvordan siger man, dette menneske har ADHD?
Du har ret i, altså de fleste psykiatriske lidelser kan man jo ikke måle sådan objektivt ved at kigge ind i hjernen eller tage en blodprøve. Så det er det, man kan se i barnets adfærd. Og det er jo også ofte scoret eller vurderet af andre, der så ser på barnet. Altså typisk, når vi indhenter informationer som led i en diagnostik, så har vi nogle rating scales, vi går ud fra, som bygger på de her kriterier og symptomer, som du nævner. Og der beder vi jo både forældrene, barnet selv, hvis det er gammel nok til det, og lærerne om at udfylde, så vi netop får, kan man sige, en symptomopgørelse i de forskellige situationer, hvor barnet befinder sig. Fordi det er rigtig vigtigt, at det er på tværs af de situationer, hvor barnet er, at de her symptomer er synlige og udfolder sig.
Ja, for man siger vel også, at for at man skal kvalificere sig til at få en diagnose, så er der også noget, der skal give problemer i mere akkurat. End en kontekst.
Ja. Altså. Det er det, vi kalder funktionspåvirkningsdelen. At det skal give problemer, det skal have konsekvenser for barnet, for barnets evne til at koncentrere sig og fungere, lære fagligt stof i skolen, men også at opbygge sociale relationer. Senere hen i livet, når vi snakker om voksne, skal det have en påvirkning af, hvordan man, kan man sige, navigerer i dagligdagen, og om man kan have et arbejde og sådan nogle ting. Så det er jo en vigtig faktor herinde.
Ja. Men så lad os lige tage det her med, vi snakker om barndom, og man diagnostiserer det jo gerne, det skal diagnostiseres før 12-årsalderen, ikke?
Jo.
For at man siger, at det faktisk er ADHD.
Ja.
Og så har man også nogen, der får diagnosen som voksen.
Ja.
Hvor mange børn med ADHD vokser fra det? Og hvor mange får det som voksen?
Ja, altså hvis jeg må tage dit andet spørgsmål først, så har man diskuteret, kan man få det som voksen? Og det har der været en stor diskussion af, også i fagkredse. Og man kan sige, det vejer mod, at det kan man ikke. Mm-hmm. Man har altid haft det. Det er en medfødt eller meget, meget tidligere erhvervet tilstand, men som måske først bliver synlige op hos nogen i voksenalderen, fordi man har haft gode kompenserende strategier, et godt miljø, man er blevet støttet og sådan noget. Men når man så står på egne ben i sit eget liv, så kommer vanskelighederne. Så det, altså, der er ikke noget, der tyder på, at man først får det som voksen.
Nej.
Og dit andet spørgsmål om, hvordan det så går den.
Mit første spørgsmål var altså, er der nogen, der vokser fra det, eller har man det altid?
Og der er nogen, der vokser fra det, lidt afhængig af, hvad man lægger i spørgsmålet. Der er i hvert fald en del, som ikke opfylder diagnosekriterierne mere, når de bliver voksne. Og det vil sige, at det vi snakkede om før, hvor meget symptomerne fylder, og hvor meget det påvirker ligesom ens funktionsniveau, er bragt ned under et klinisk tærskel.
Ja.
Og det er i lavet 40, knap 50% faktisk, der som voksne, altså dem, der har fået stillet diagnosen som børn, som ikke længere opfylder kriterierne som voksne.
Okay, men så kan vi komme tilbage til i virkeligheden det der med at opfylde kriterierne. Hvis det også har noget at gøre med, at du ikke har vanskeligheder i din kontekst, så handler det måske også om, hvilken kontekst du kommer i.
Det gør det bestemt.
Så lad os komme tilbage til det. Men først kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvordan påvirker det så et menneskes liv? Ved vi noget om, hvordan det går mennesker med ADHD?
Altså sådan på et overordnet niveau, sådan, hvis vi kigger på den som gruppe betragtet, så ved vi, at det er en udsat gruppe. Og vi ved fra danske og svenske registerundersøgelser, som vi jo kan udføre herhjemme, at de har en dårlig prognose på en lang række områder. Dels klarer de sig, for at starte med det, dårligere uddannelsesmæssigt. De får dårligere karakterer, kan vi se. De dropper ud af uddannelse hurtigere end gennemsnittet, og de klarer sig også senere hen dårligere erhvervsmæssigt.
Ja.
De har også, kan man sige, det der sådan i registerne kan afspejle sociale problemer, hyppigere skilsmisser, flytter flere gange.
Højere kriminalitet,
højere grad af andre psykiatriske lidelser, højere grad af somatiske, altså fysiske lidelser, og højere ulykkesfrekvens. Mm. Altså, de kører mere galt i trafikken, og de kommer ind med andre skader, fordi de er præget af den her impulsive, mere risikobetonede adfærd.
Ja, men så synes jeg, vi skal gå til, hvad ved vi om årsagerne? Nu sagde du jo før, at jamen, det er sådan set en, hvad skal man sige, en hjernelidelse, og det har man så fra starten. Og hvad består den så i? Altså, hvad ved vi om det her? For det første kan man vel sige, at vi ved, at der er en hel del genetik i det.
Ja.
Altså, det er 80% genetisk næsten.
Ja.
Så, ja.
Ja, det er i høj grad en lidelse med en genetisk baggrund. Ikke kun. Og det er jo også, når vi ser genetik, så er det jo ofte sådan et komplekst samspil mellem genetiske faktorer og miljømæssige faktorer. Måske selvom man har en medfødt genetisk disposition, så er det ikke sikkert, at man vil udvikle ADHD'en i samme grad.
Nej.
Hvis man ligesom lever i et miljø, som er meget kompenserende og støttende for en. Hjernen er jo plastisk. Det er også det, vi, kan man sige, både har en forhåbning og en viden om, når vi sætter ind med sådan psykologiske, psykosociale tiltag. Så genetikken skal sådan tages med det grænsalt i hvert fald.
Men ved vi noget om enkeltgener? Fordi nu sagde du også før, den her store impulsivitet, og at man ligesom opsøger også, altså at man tager risici og sådan noget. Og man har før set, at der for eksempel er en særlig dopaminreceptor.
Ja.
En genvariant, at det giver sådan en højere netop altså risikoadfærd.
Og det er den, der også ses, kan man sige, afficeret ved, eller involveret ved ADHD med de nye undersøgelser, man har lavet.
Ja.
Der er flere end blot et gen, der er involveret. Det er mere komplekst end som så. Men det ser ud til, som du siger, at have noget med dopaminreguleringen at gøre.
Mm.
Det ser også ud til at være korreleret til adfærdsforstyrrelser og sådan risikobetonet adfærd det hele taget, altså som ligger på nogle andre gener.
Men skal vi se på ADHD som en, hvad skal man sige, en, altså en hjernestrukturel forstyrrelse? Kan man se noget som helst strukturelt anderledes i hjernen, eller er det biokemi, vi snakker om?
Ja, det er altså nok begge dele. Og biokemien er jo, som du selv var inde på, det dopaminære system, som, altså dopamin som et af de signalstoffer, vi har i hjernen, der transporterer information fra en nervecelle til en anden, ser ud til at være påvirket ved ADHD. Og det er også det, vi bruger, når vi, og det skal vi måske komme tilbage til, snakker om medicinsk behandling af den her tilstand. Og man kan se på de, sådan, de hjernestrukturelle eller hjernedynamiske ting, at noget af det, der hos alle mennesker modnes senest, det er vores pandelapper, frontallapper. Og de på basis af scanningsundersøgelser og kliniske undersøgelser på store grupper af mennesker med ADHD, har man konstateret, at den modning, der sker af pandelapperne, som typisk hos os vil ske i puberteten og måske endda op til i 20'erne, lidt senere hos drenge end hos piger, den er forsinket sådan i gennemsnit 3-5 år hos mennesker eller børn med ADHD.
Okay.
Og det vil sige, at på trods af normal begævelse, som vi nu måler begævelse, så har man altså nogle vanskeligheder, som er knyttet til pandelappernes funktion. Og det, de styrer, det er de såkaldte eksekutive funktioner, altså de, man kan sige, det er hjernens kontroltårn, som ligesom navigerer os og samler indkommende impulser fra andre dele af hjernen.
Man siger også, det er sådan en CEO.
Ja,
altså en CEO, ikke? En direktør, ikke?
Yes, lige akkurat. Mm. Eller en dirigent i et stort orkester, ikke?
Mm.
Som ligesom samler alle tonerne fra hjernen og får dem ud på en hensigtsmæssig måde. Og de funktioner, som ligger der, er nogen, vi skal bruge til at planlægge, overskue, have tidsfornemmelse. Altså alt det, som der bliver stillet krav til i vores liv.
Kan man se, når man lægger mennesker med ADHD i scannere, for eksempel, og beder dem udføre forskellige opgaver, kan man se en anderledes processering?
Man kan godt se en anden processering, og man kan også godt se, at nogle områder af hjernen har sådan anatomisk en lidt, altså lidt mindre eller sådan noget.
Ja.
Men det, man er inde på, det er det, du kalder, eller det, du nævner processering, altså vigtigere måske, end at nogle specifikke hjernedele er påvirket.
Ja.
Det er kommunikationen mellem de forskellige hjernedele, og den har vi en formodning om er påvirket. Og det vil jo betyde så, at de impulser, som man regulerer i pandelapperne eksempelvis, ikke bliver reguleret på samme måde.
Mm.
Man kan ikke filtrere irrelevante stimuli fra, for eksempel. Vores hjerne er jo viselig indrettet på den måde, at den også vil spare energi. Så alle de ting, der bliver automatiseret for os, og som vi udfører som en altså børstænder og hvad ved jeg, ikke? Altså alle mulige dagligdags ting, det er ikke noget, vi behøver at bruge meget krudt eller energi på. Ja. Men mennesker med ADHD skal i højere grad simpelthen planlægge, hvad er det, jeg skal nu, fordi de har ikke den her automatisering. Og dermed bruger de jo meget mere energi på dagligdags aktiviteter, og mange af dem er totalt udsmattet om aftenen.
Men det er vel så også derfor, at vi andre vil opleve dem som, at jamen for fanden, det kan jo ikke, altså du ved, du har sagt, du er ud og børste tænder, du har sagt, du gør, gør du det ikke, så sker der noget andet.
Ja.
Men skal man forestille sig, at de oplever verden som langt mere kaotisk, fordi der simpelthen ikke inden i dem skabes en, den der indkøbsseddel, som vi andre har, nu gør sådan, nu gør sådan, nu gør sådan, og det kører bare ligesom.
Ja. Lige akkurat. Det billede, du bruger, er rigtig godt. Altså, de har manglende filter. Det vil sige, der strømmer masser af informationer ind i hovedet på dem, som de ikke får filtreret fra, som for os andre ikke betyder noget, men som forstyrrer dem. Og det vil sige, at de bliver nemt afledt. Det kan man også mærke, hvis man sidder og snakker med en, der har ADHD, og som ikke har fået sin medicin den dag, måske, er let distraherbar og også vanskelig at få til at fastholdes i samtalen. Mm. Og måske ikke kun på grund af noget, kan man sige, forstyrrende udefra, men også noget indenfra. Mm. Altså, de fortæller tit, at de får de her popcorn-tanker, som vi kalder det, at der dukker irrelevante ting op, som forstyrrer dem, og der kan køre flere tankespor på én gang ind i hovedet på dem. Ja. Så i høj grad et problem med at regulere,
Nu kommer jeg til at tænke på det her, du snakkede med før, med de forskellige typer. Altså der er både den stille og den, altså den meget impulsive også, og hvad det, du snakkede også om i helt op i starten, et hyperfokus. Altså det her med, det er ikke altid koncentrationen, det er galt med. De kan, nogle gange så kan de her mennesker også altså hyperfokusere.
Ja.
Hvad betyder det egentlig?
Ja, det betyder, at det er ikke kun, som du siger, et spørgsmål om at kunne koncentrere sig. Det er et spørgsmål om, i hvor høj grad, eller hvad for en dosis, man skal lægge i sin koncentration.
Mm.
Altså, hvordan man skal dosere sin opmærksomhed. Og fleksibiliteten i den måde, man regulerer sin opmærksomhed på. Det er jo fint nok at kunne koncentrere sig om noget. Og også noget kedeligt stof og sådan noget. Men vi er også indrettet sådan, at vi skal kunne reagere på ting, der sker, der er relevant ude om os. Så vi skal kunne have en fleksibilitet, som gør, at vi kan skifte fokus fra en ting til noget andet.
Ja.
Og når du siger hyperfokus, så er der faktisk nogle børn med ADHD, der ligesom, når først de kommer i gang med en sjov opgave, for de skal også være motiveret for den.
Ja.
Det er et andet problem med motivationen, vi kan se.
Som jo også er sådan en frontallapsopgave.
Lige akkurat, og dopaminav system involveret. Ikke? Men der kan vi se, at nogle af de her børn, de bliver nærmest hyperfokuseret, så de er ikke til at råbe op, hvis de nu er i gang med et eller andet.
Nej.
Det kender vi fra også andre børn, der sidder og ser et eller andet fjernsyn eller spiller et spil. Men de her børn har altså rigtig svært ved at skifte fra en ting til en anden.
Ja.
Og det er også det, lærerne tit fortæller i skolen, at det er faktisk, kæden hopper af der, når de skal skifte fra en aktivitet til en anden. En form for matematik til noget andet, for eksempel. Så kan de slet ikke finde ud af at skifte fra det, de var i gang med, til noget nyt.
Og den stille ADHD,
ja.
Hvordan ytrer den sig?
Den ytrer sig på samme måde med de her ting, vi snakker om med opmærksomhedsvanskeligheder, med at regulere og dosere. Men de har så ikke det hyperaktive.
Men de beskriver den samme indre verden.
De beskriver den samme indre verden, og det samme, kan man sige, vanskeligheder med at komme i gang med opgaver. Det er næsten umuligt for dem, altså selv ting, som vi tænker, tager jeg nu lige sammen og får det gjort, ikke? Det kan da ikke være så svært. Det er meget svært for dem. Så de har de samme indre problemer, men de har ikke hyperaktiviteten, og dermed bliver de heller ikke sådan, kan man sige, det samme irritationsmoment for omgivelserne.
Mm.
Og det betyder, at dem, der har den her undertype, som oftest er kvinder, men ikke kun kvinder, de ofte får diagnosen senere.
Ja, altså i voksenalderen.
I voksenalderen, ja.
Og det var lige det, jeg faktisk ville til at spørge dig om, de her faktisk ret interessante kønsforskelle, der er.
Ja.
Altså det her med, alle drenge har det, er stor overdrivelse. Men hvor mange flere drenge har ADHD end piger?
Ja, altså for 20 år siden, der var nok 8-9 ud af hver, vi fik altså barn, som vi stillede ADHD-diagnosen på, det var en dreng.
Ja.
Og det har så ændret sig sådan, at det er stadig under halvdelen, men det er noget, der nærmer sig 40% eller sådan noget, der er piger. Ja. Så vi ser flere piger. Så der er også kommet et øget fokus på, at den her tilstand findes, altså den stille ADHD.
Men man kan godt forestille sig som, lad os sige, læger, eller dem, der nu, eller forældre, eller dem, der nu altså, kigger på de her børn, og får en fornemmelse af, at her er noget galt. Ikke? Det er nemmere at se, hvis nogen springer rundt som vanvittig, end hvis nogen måske sidder og ikke, ja, de føler måske ikke så godt med, og der har lidt problemer, så tænker man nok, så har de desværre altså nok nogle, måske de ikke så godt begavet.
Ja.
Men det kan jo så være, at de faktisk er det, men bare har den her stille.
Lige akkurat. Altså hyperaktiviteten bliver man ligesom nødt til at reagere på, ikke? Men det her med den stille pige nede på bagerste række, for nu at trække det helt op, kan man godt lade sidde et stykke tid.
Ja.
Og det viser sig jo, at har man ADD, jamen, så vil man på trods af normal begævelse have vanskeligheder med at følge med.
Ja.
Fordi man får måske heller ikke fat i alle instruktioner. Mm. Du var selv inde på, at man skal tale klart og tydeligt til børn med ADHD, ikke?
Ja.
Så mange vil falde fra, både fagligt, men også senere hen ofte i det sociale. Fordi det sociale, og måske ikke mindre hos piger, er præget af høj grad af verbalisering og, kan man sige, regler for, hvad gør vi nu, og hvem må være med, og hvem må ikke være med, og sådan noget.
Ja.
Og det kan være lidt svært at greje, hvis ikke man får hele meningen med i det her. Så vi ser tit, at pigerne her egentlig kommer ind med nogle andre ting, depression, social angst, eller mistanke om, at de er dårligt begavet, som du nævner.
Ja.
Og så viser det sig, når vi undersøger dem, at der kan ligge en ADD nedenunder.
Spørgsmålet er jo så, som du også flere gange har hintet, det er med behandling. Altså, og vi kender ligesom alle sammen den her diskussion om, skal de bare have noget Ritalin, eller er det i virkeligheden farligt at give de her små børn medicin, der virker på centralnervesystemet og på hjernen?
Ja.
Og hvad ved vi om det? Altså, hvor mange hjælper de her dopaminstimulerende midler?
Ja.
Og hvordan virker de overhovedet, og hvordan virker de på lang sigt?
Ja. Altså inden vi starter lige på medicin-diskussionen, så er det vigtigt for mig at slå fast, at medicin er en del af det, vi med populært udtryk har i værktøjskassen. Ikke?
Ja.
Altså at medicin kan ikke stå alene. Det, som er uendelig vigtigt, det er det hele det psykosociale, det pædagogiske, som strukturen, som skal være omkring.
Ja.
Psykoedukationen, altså det, at vi, kan man sige, fortæller og orienterer forældre og lærer om, hvad er det her for noget, og hvordan kan man bedst takle det. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Men med hensyn til medicinen, så er det et forkætret stof, på trods af, at det faktisk har været kendt i klinikken jo i mange år, altså langt over 50 år efterhånden, og der er rigtig, rigtig mange børn, der bliver behandlet med det, og der er god dokumentation, evidens for, at det virker. Og det virker på, altså det bliver sådan lidt i runde tal, ikke? Men det virker på 70-75%.
Og når du siger virker, er det så, at de bliver nemmere at have med at gøre for omgivelserne, eller er det også, at de selv synes, de har det bedre, eller hvordan?
Det er begge dele.
Ja.
Altså det er ikke en mirakelkur, og det vil sige, at alle problemer forsvinder ikke som duk for solen, men det er faktisk både dem selv og omgivelserne, der kan mærke det. Og det er jo en medicin, som typisk virker hurtigt, efter man har taget den, altså 20-30 minutter efter man har taget sin morgendosis, vil man kunne se effekten. Og det beskriver dem, der ellers kan beskrive det og verbalisere det, at der kommer en indre uro, og der kommer en højere grad fokus, jeg kan samle tankerne. Jeg ved, hvad jeg skal i dag. Det bliver mindre rodet inde i min hjerne. Og forældrene og lærerne kan så sandelig også fortælle om det samme.
Så er der jo, har der været, og er formentlig også blandt mange, en stor bekymring for, sker der noget på lang sigt? Gør man noget ved de her børns hjerner?
Ja.
Eller hvad? Man ved jo, at man muligvis gør noget ved deres vækst.
Ja.
Altså, det er en lille smule væksthæmmende, det her middel.
Det kan det være,
Men gør det noget for nervesystemet som sådan?
Ikke det, vi ved af. Og som sagt, vi har langt kendskab til de her stoffer, og der er ikke noget i de undersøgelser, som har undersøgt langtidseffekterne, som tyder på, at der opstår bivirkninger på lang sigt.
Nå.
Altså, som du selv nævner, er det, vi skal være opmærksom på, det er sådan appetitnedsættelse, og så måske som følge også appetitnedsættelsen delvist, også en vækstreducering, som ikke er særlig stor, men som kan være der. Og når vi giver medicin, vi er jo altid tilbageholdende med at give medicin, også som påvirker en plastisk hjerne under udvikling. Men vi skal jo sammenholde det, som i al anden behandling. Hvad er risikoen ved ikke at gøre det? Og vi ved, at børn med ADHD, som vi var inde på før, har en høj risiko for både det ene og det andet. Altså for dårligere liv.
Ja.
Vi ved, at den her medicin virker her og nu. Så det er jo den balance, man også skal have.
Støder du på mange, fordi du er jo også kliniker, og har set rigtig, rigtig mange forældre og deres børn med ADHD. Er der udbredt nervøsitet blandt forældre med hensyn til at give medicin?
Ikke gennemgående, det synes jeg ikke. Der er selvfølgelig hos nogle forældre en sund skepsis, og en, kan man sige, at de skal orienteres grundigt om det, og det skal alle forældre jo. Ja. Men der er ikke det er hos et fortal, at der er modstand mod det.
Ja. Så kunne man jo, når vi nu er ved forældrene, tage det her helt store emne, der hedder miljøårsager og miljøpåvirkninger. Ja. Fordi, som vi var inde på, altså, der er 80% arvelighed i det her. Ja. Så der er en, hvad skal man sige, en medfødt disposition.
Ja.
Og så kan der være noget, der udløser det her. Der kan være noget, der gør det værre formentlig, og vi ved ikke nødvendigvis hvad. Men, og så siger du også, at man ikke bare skal behandle med medicin, men der er faktisk rigtig meget i, hvordan miljøet omkring en ADHD, hvad det hedder, person med ADHD, er. Ja. Først har mange jo den her fornemmelse af, at jamen, er det ikke bare noget med os forældre, der opdrager deres børn helt umuligt? Altså, er det ikke noget med, at de bare ikke kan sætte grænser, og i det hele taget, altså du ved, eller ja, nogle forældre, der simpelthen bare er på en eller anden måde forkerte, gør noget forkert. Er der noget i det?
Altså det korte svar er nej. Mm. Altså forældre er jo forskellige, og man kan have mere eller mindre hensigtsmæssige opdragelsesstrategier, også for børn med ADHD. Så jeg skal ikke sige, at der ikke er rum for forbedring, men man får ikke ADHD ved at have nogle laissez-faire forældre. Man får ikke de vanskeligheder, vi har snakket om med at koncentrere sig i forskellige sammenhænge og de her altså uoverskuelige vanskeligheder, man har. Det får man ikke af det. Man kan godt få en adfærd, som kan stikke i øjnene på andre, men man får ikke ADHD af det.
Men forveksler vi heller ikke nogle gange børn af, du ved, der har haft en mystisk opdragelse, og nogle forældre, der måske driver dem op og ned af væggene på en eller anden måde med uhensigtsmæssig forældregerning, hvad den så består i. Kan de ikke komme til nogle gange at blive forvekslet med, de har nok ADHD?
Jo, det tror jeg godt, de kan. Altså, fordi hvis man har det, vi kalder adfærdsforstyrrelse, med en forstyrrende adfærd, udadreagerende adfærd, man er trodsig, og man er konfliktfyldt, og alle de der ting, og man gider sgu ikke det, som læreren siger og sådan noget, så er det klart, at nogle af dem, der vil man få mistanke hov, at det er en ADHD, der ligger bag ved det her. Det behøver det jo ikke altid at være. Det er også derfor, det er vigtigt at, kan man sige, få udredt barnet. Finde ud af, hvilke situationer har det den her adfærd, og hvordan ser det hele ud omkring barnet. Men jeg vil sige så i forlængelse af det med forældres rolle, at det er jo noget, vi lægger stor vægt på i behandlingen også, og vi har selv lavet studier af, kan man sige, tidlige interventioner, altså før skolebørn med ADHD.
Ja.
De fleste børn, vi ser, er jo i skolealderen, når de kommer til os første gang. Men der er også nogen, der har så store symptomer, så de faktisk kommer i 3-4-årsalderen.
Ja.
Dem er vi tilbageholdende med at behandle som medicin, i hvert fald som det første. Og vi har så afprøvet forældretræningsprogrammer, altså hvor man ligesom ruster forældrene til et kvalificeret samvær med deres barn igennem leg og aktiviteter.
Hvad i verden skal de gøre?
Jamen, de skal det er sådan en manualiseret, kan man sige, intervention, hvor de skal øve sig i at støtte deres barn bedst muligt. Skabe den struktur, som barnet har brug for. Øve barnet i impulskontrol, det kan være rigtig svært, men vi ved, at børn med ADHD har rigtig, rigtig svært ved at vente på, at det bliver deres tur. De har også svært ved, vi ved fra undersøgelser, at hvis man får stillet i udsigt, nu må du, hvis du venter en time, så må du få en is, der er kæmpe, kæmpe stor. Ikke?
Jo.
Det er din ene mulighed. Den anden mulighed, det er, at du får en lille is lige nu. De fleste børn vil måske tænke, jeg venter en time, så får jeg en kæmpe is. Men barnet med ADHD har meget, meget svært ved at udsætte. Så det er noget af det, man også vil træne og lære forældrene i at træne. Så udover at man, kan man sige, specifikt går ind og træner nogle af de her kompetencer hos barnet, er det også noget, der gerne skulle give, og det viser vores undersøgelser også, et mindre stressfyldt samvær mellem forældrene og barnet.
Men når det nu er 80% arveligt, det her, så er der vel også rigtig mange af de her forældre til ADHD-børn, der har en snært af det selv.
Ja, bestemt. Og så er det, at og det kan være en udfordring i behandlingen, fordi det er sværere, og det viser mange undersøgelser også, at de her forældreprogrammer, hvor man styrker forældrene, har dårligere effekt, hvis forældrene selv har ADHD, eller moren har ADHD. Det er typisk mest mødre, der indgår i amerikanske undersøgelser, men i Danmark har det været begge forældre. Så det er, og nogle gange kan den bedste hjælp til et barn med ADHD være at hjælpe, hvis nu man er for eksempel får diagnostiseret en af de voksne forældre, som også har det, og får sat vedkommende i behandling. Fordi det kan skabe mere ro og struktur, forudsigelighed, evne til planlægning, alt det, der er så nødvendigt for et barn med ADHD derhjemme.
Jeg synes, når vi er ved det her med, at det jo er en lidelse eller en tilstand, eller hvad vi nu skal kalde det, som er på et eller andet spektrum også.
Ja.
Altså det er ikke sådan en on-off, altså enten har du det, eller også har du det ikke. Altså du kan have det i forskellige grader, og du kan som sagt, altså hvad skal man sige, have nogle træk af det, hvor man siger, der får du så ikke diagnosen, men det er helt klart, at du måske har lidt hyperaktivitet, eller du i hvert fald ikke koncentrerer dig så godt, eller impulsivitet, hvad det nu kan være. Ikke?
Ja.
Og så er man jo over i, hvis man kigger på teorierne for, hvad skal man sige, hvad det kommer af på den måde. Hvorfor har vi i populationen, vi bliver ved med at have, sådan cirka 3-5% med ADHD. Det er
hvorfor
ikke
noget, overlever det?
Ja, hvorfor det har det overlevet?
Ja.
Hvorfor?
Ja.
Og der er jo simpelthen nogle evolutionære teorier om, at, at det her har ikke altid været upraktisk at have.
Nej. Hvis jeg lige må knytte an til det, du siger med det med spektret, altså at symptomerne ligger på et spektrum, det er også noget af det, vi selv har kigget på, hvor vi har undersøgt omkring 3.000 skolebørn og bedt dem, eller deres forældre og lærere, score graden af ADHD-symptomer. Og der ligger jo alt fra 0 til helt vildt mange.
Ja.
Og det, vi har kigget efter, det er så, om der er sådan en lille, der er en tærskel, eller kvalitativt hop, som siger, hov, nu har vi nok symptomer til, at diagnosen er der.
Ja.
Og det har vi gjort ved også at knytte det til det, vi snakkede om før, graden af funktionspåvirkning. Hvornår går det fra at være noget, som vi alle har, til at det bliver virkelig påvirket, påvirkende for funktionen?
Ja.
Og det er også en glidende overgang. Ja. Vi kan ikke finde en tærskelværdi. Det er aldrig lavet før. Men så det understreger jo det, du er inde på med, at det er en dimension, som ligger i befolkningen.
Ja. Men når du nu siger det her, så kommer jeg også til at tænke på det, som mange af os gamle, som har været oplevet altså en barndom, hvor der ikke var ADHD. Det havde man ikke blik for, det havde man ikke ligesom eventuelt opfundet på det tidspunkt. Der var måske en enkelt urolig dreng, hister her, eller en pige, der sad stille, hvordan det nu var. Men jeg tænker også, at det, når det netop er sådan et glidende overgang, det er et spektrum, altså, og du er i nogle miljøer, hvis du har et skolemiljø i dag, hvor det er meget, meget nemmere at komme til at stikke ud, fordi at du er lidt urolig, eller du er et eller andet. Det er simpelthen nemmere at se det i dag, og der er mindre plads til, at du kan gøre noget. Så det gør måske også, at man ser det her mere.
Det
er et problem nu.
Det har du ret i. Altså, fordi vi ser flere, som vi var inde på i starten. Og det er dels, fordi vi er blevet bedre til at se tilstanden, og vi har bedre behandling. Men det er også formentlig fordi, at der er sket nogle samfundsmæssige, altså strukturelle ændringer i skolen, som stiller større krav til, kan man sige, ansvar for egen læring og selvkontrol, selvdisciplinering.
Det, at altså dine eksekutiv funktioner, dine frontallapper skal simpelthen
nemlig,
være i spidsen.
De skal være med på plads, ikke? Lige fra børnehaven, hvor du skal sidde i gruppearbejde og så mødes i plenum bagefter og fremlægge, hvad I har lavet, ikke? Altså sådan lidt sat på spidsen. Og det der er børn med ADHD, som slet ikke kan honorere. De har svært ved at sidde stille på den stol, de nu skal sidde på, og de har svært ved, at, hvis ikke det foregår på samme måde fra dag til dag. For at vende tilbage til det, du, om der også er positive sider ved det, som du spurgte om.
Ja, sådan fordi, evolutionært set.
Lige akkurat, altså, fordi vi har jo båret det med os. så kommer tit historien. Jeg var på Island for en del år siden, og holde et foredrag i den færøske ADHD-forening, og fortalte der, at hvis man kigger på Island, så vil man se, at hyppigheden af ADHD, når man undersøger den, er betydeligt højere, end den er mange andre steder. Mm-hmm. Og også antallet af børn og voksne i behandling er meget højere. Hvordan kan det være? Og teorien går så på, at det har været de, kan man sige, de dristige, de måske indimellem dumdristige, men i hvert fald dem med vågemod og initiativ og ikke så frygtsomme og risikobetonet adfærd og sådan noget.
Måske endda impulsiv. Nu tager vi kraften med vikingeskib og tager
sted. Nu tager vi sgu til Island. Ja. Og så alle dem, der så ikke kunne holde til mosten, ikke? Og blev søsyge, de stod af på Færøerne. Og det grinede de nemlig af på Færøerne, ikke? Fordi der har de samme frekvent eller hyppighed, som vi har i Danmark.
Ja.
Men så noget godt er der jo i de der ting med ADHD, altså ved at være udadvendt. Og det kan vi også se, der er lavet spændende undersøgelser i Silicon Valley, for eksempel, hvor man kan se, at blandt iværksættere, der er der en højere hyppighed af ADHD.
Ja.
Enten ADHD-træk eller decideret diagnosen, fordi at de er igangsættere, idérige osv. osv., og tør at våge pelsen. Mm. Men det, der også er typisk for dem, det er, at de måske ikke har deres business så mange år, fordi når ting bliver mere kedelige, rutinepræget,
så skal man videre,
og de kan slet ikke overskue den del af arbejdet. Så det er i hvert fald vigtigt for dem, at de indgår med nogen, der er sådan lidt mere kedelige, bogholdertyper.
Der er jo også en teori, der siger, at det simpelthen er, det har været rigtig smart, da vi var jægersamlere, nomader og så videre, og have en frekvens i befolkningen af, de her egenskaber, og så går man så over til landbrug og så videre, og så bliver det måske mindre smart i virkeligheden, der er jo så nogen, der har været ude og kigge på forskellige populationer. For eksempel er der nogle folk i Kenya, der hedder Arial, som man finder i både en nomadeudgave og en landbrugerudgave. Ja. De er jo så splittet fra hinanden på et tidspunkt. Og der har man så testet for forskellige, altså både ADHD-træk, men også nogle af de gener, man kender. Og der kan man se, at i de Arial-populationer, som er nomadiske, der er der faktisk langt mere af det her, både det genetisk og trækmæssigt.
Ikke? Ja. Ja.
Så altså, jeg tænker også, at sådan nogle fund kan være interessante i forhold til den, når du nu snakker psykoedukation, den måde, vi overhovedet tænker på de her tilstande.
Det kan have en stor afstigmatiserende effekt også. Og de der 3.000 børn, vi undersøgte, som jeg refererede til tidligere, der tog vi 200 børn ind, som havde forskellige grader af ADHD-træk, altså fra ganske få til rigtig mange, og udsatte dem for nogle forskellige eksperimenter, blandt andet noget, der skulle ligesom illudere farerne ude på savannen og ting, som du lige har refereret til fra Kenya. Og de skulle så finde mønter på kort tid og sådan noget. Vi fandt så ikke nogen forskelle sådan mellem, som vi egentlig havde forventet. Mm. Men det vi tænker, det er, at måske er det heller ikke for det enkelte individ, det er vigtigst at have de her ting. Mm. Men det kan være i gruppen.
Yeah.
Og det var noget af det, du faktisk også nævnte, at det er vigtigt for en gruppe af mennesker at have nogle mennesker i den, som har de her træk.
Altså,
at alle har dem.
Nej, præcis. Ja. Altså, men du kan sige det samme i virkeligheden om, hvis vi taler autisme-spektret, ikke? Og det er også igen et spektrum af nogle træk, altså hvor der kan være problemer med social forståelse, men til gengæld en vanvittig god koncentration og den slags, ikke? Og det kan du også sige, det er måske også en lidelse eller en tilstand eller nogle egenskaber, som er langt lettere at se i dag i en hypersocial tilværelse, hvor alle skal stå ved vandkøleren, eller alle skal være med i grupper og sociale medier osv.
Og agile og omstillingsparate.
Alt det der forfærdelige, og hvor man før i det der gode gamle landbrugs- eller industrisamfund har kunnet passe sit arbejde og være i fred. Ja. Ikke? Så nu kan man se det, men man kan også sagtens forestille sig, at jamen, de træk har også haft glimrende værdi, når man taler grupper. Altså, der har været nogle udfarende mennesker, ADHD-typer, der drønede ud og fandt et eller andet spændende, og nu skal vi herhen.
Ja.
Og så har der været nogen, der koncentrerede sig, satte sig ned, opfandt
og
hjulet.
Og gik i detaljen.
Ja, opfandt hjulet, eller noget. Ikke?
Jo, altså, absolut.
Og så har der været alle levbostejmenneskene midt imellem.
Ja. Og dem er der jo, altså nu skal vi jo ikke, dem har der jo stadigvæk brug for.
Ja,
altså både dem, der har ADHD-trækkende og igangsætter, ja. Og så dem, der er mere nørdede, og som dyrker videnskab, og som opfinder ting og sager til vores alles bedste.
Ja.
Men det er jo med at anerkende hinandens kvaliteter, men også at indrette for eksempel den danske skole, efter at vi har forskellige typer af børn. Ja.
Jo, i det hele taget, man kan sige, at erkendelsen burde jo i dag være meget nemmere end før, fordi vi ved så utrolig meget om årsager, vi ved så utrolig meget om træk af det ene og det andet.
Ja.
Så det burde ikke altså være så svært at ligesom erkende, okay, der er nemlig sådan en variation derude, en biologisk variation. Og så må man ligesom have plads til, at jamen, så er det heller ikke værre, at nogen springer rundt og er lidt umulige, og nogen sidder hen i hjørnet.
Ja. Altså. De skal bare ikke komme galt afsted.
Nej.
Altså, de skal ikke springe så meget rundt, så de kører ind i os andre, eller begår overgreb, eller altså kommer ind i de ting, som vi snakkede om før. Men hvis det er sådan en konstruktiv springen frem, så er det jo fint.
Jeg mener mig om, at jeg har hørt, at man for eksempel også i forhold til ADHD kan bruge sådan noget som visse former for kampsport, for eksempel, som kræver en høj koncentration, altså karate eller noget det, eller at spille et instrument, altså som kan hjælpe på simpelthen hvad skal man sige, koncentrationsevnen og regulationen af koncentrationen.
Ja. Ja.
Er det noget, man sådan decideret begynder at
bruge aktivt? For. Ja, bestemt. Og også gå til riffelskydning eller bue og pil, eller, altså hvor man de ting, som er drevet af motivation, og hvor man ligesom kan få sit dopamin på banen og synes, at det her er sjovt, og hvor man samtidig kan få trænet sin koncentration og også trænet sin evne til vedholdenhed, fordi det er et andet problem ved mange med ADHD, at nu kan jeg faktisk blive ved med det her en time eller to eller sådan eller andet.
Ja.
Absolut. Altså, der kan være mange ting. Det kan også være computerspil.
Ja.
Sådan i afmålte doser, ikke? Der er lavet en amerikansk undersøgelse, som faktisk viser, at nogle af drenge med ADHD, som har spillet nogle bestemte spil, hvor man skulle nogle bestemte ting, som trænede de her ting, faktisk scorede bedre.
Hvad er det for nogle spil? Det er jo sikkert højt interessant for folk derude.
Det er jo sådan noget med, at man skal øve sig i at reagere på ting, der kommer ind, men man skal også øve sig i ikke at reagere. Altså, det kan for eksempel være nogle blå eller gule. Og det lyder lidt simpelt, det her. Jeg heller ikke.
Så det er kun de blå, du skal reagere på, men
eksempel,
endelig ikke de gule.
Lige akkurat, ikke? Så man ligesom opøver evnen til at tage dels impulskontrol, ikke at trykke på tasten med det samme, før man har taget stilling, men også at skelne i, hvad er det, man skal reagere på.
Ja. Spændende. Hvis vi ser frem, altså hvad foregår der af forskning inden for ADHD? I dag. Hvad prøver man at finde ud af? Hvad for nogle gåder er der? Hvad vil man gerne lære?
Jamen, jeg vil gerne lære mere om hjernen. Altså, og vi har været inde på nogle af de ting, vi ved ikke fungerer så godt, men man vil gerne blive bedre til, kan man sige, at finde ud af, hvor sidder det, hvis det sidder et sted, og hvordan er det, at mekanismen ikke fungerer, som den skal. Og det er jo selvfølgelig i en forhåbning om så at kunne hjælpe noget bedre, måske også udvikle nogle medicintyper, uagtet at de nu virker godt, dem vi har, men som kan være mere målrettede. Og som vi har også snakket om ADHD som en heterogen størrelse, altså man kan have forskellige slags symptomer og være forskellig grad påvirket af de forskellige symptomer. Så det er også et ønske for os at kunne, kan man sige, individualisere, altså i højere grad have det, vi kalder personlig medicin.
Kan man forestille sig, at det i lighed med for eksempel altså depression og skizofreni, hvor man er begyndt at tale om, at jamen, det er måske slet ikke den samme biologi, der ligger ned under alle psykoser eller alle depressioner. Altså der kan være forskellige slags ADHD, også hvis man ser hjernen.
Ja. Altså, det tror jeg givetvis. Og som vi var inde på i starten, da vi snakkede om diagnosekriterier, så er det jo nogen, vi har stillet op som den bedste model af virkeligheden, man har kunne finde. Men måske ikke en 100% stikkende, sandfærdig model, og som netop ikke, kan man sige, giver plads til, at der kan være forskellige subtyper, som måske også kan have forskellige årsagsfaktorer.
Tror du, man kan komme frem til nogle biomarkører? Altså, kan der være et eller andet aktivitetsmønster, man kan se på i hjernen og sige, dette er nok ADHD. Det er ikke bare et uroligt barn med dårlige forældre eller noget andet, man kan måle på.
Altså man kan i en vis grad måle på pandelapperne, som vi snakkede om før, og den modning eller forsinkede modning, der sker. I hvert fald som en indikator på, at man har påvirket af de eksekutive funktioner.
Ja.
Det kan man så også have ved andre tilstande.
Ja.
Så det er jo ikke specifikt for ADHD. Og det kunne jo være... Altså, det kunne jo være rart at have en biomarkør, enten i form af en eller anden test, man kunne tage, som kunne afsløre ens genetik, eller andre biomarkører i blodet, eller noget, man kunne se i hjernen, som helt specifikt kunne fortælle os, jamen, det er sådan og sådan, vi skal opfatte det, forstå det, og det er sådan og sådan, vi skal behandle. Men der er vi langt fra.
Mm. Jamen, lad os håbe, at I kommer nærmere. Tusind tak, fordi du havde tid til at komme herind, Per Hove Thomsen.
Det var en fornøjelse. Tak.
Professor ved Institut for Klinisk Medicin, Børne- og Ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.